Ahojte, vítajte pri ďalšej znovu bonusovej epizóde podcastu Čarodejnícky expres. Volám sa Natália a ako vždy vás budem sprevádzať čarodejníckym svetom aj v dnešnej bonusovej epizóde. V dnešnej epizóde sa budeme venovať jednej z čarodejníckych rodín. Toto je novinka, už sme mali Dursleyovcov, ktorí sú ale muklovia, takže toto bude prvá čarodejnícka rodina, na ktorú sa v podcaste pozriem dopodrobne. Ešte predtým sa ale pozrieme na výročia, ktoré súvisia s týmto týždňom a so svetom Harryho Pottera. Prvé výročie, ktoré tu mám, súvisí s autorkou Harryho Pottera, J.K. Rowlingovou, pretože 18.7.2011 mal premiéru film o J.K. Rowlingovej Magic Beyond Words – The J.K. Rowling Story. Tento film bol neautorizovaný, autorka na ňom nejako nespolupracovala a sama tvrdí, že ho nikdy nevidela. Jednak teda bolo to spracované bez jej súhlasu, ale tiež hovorí o tom, že tie veci, ktoré sú zobrazené v tom filme, ona zažila, takže nepotrebuje ich vidieť vo filme. A taktiež súčasťou tohto filmu sú aj nepríjemné aspekty zo života J.K. Rowlingovej, ako je napríklad jej prvé manželstvo alebo smrť jej matky. Takže celkom chápem, že nemala záujem vidieť tento film. Druhý dátum, ktorý tu mám, je 20. júl 1951, kedy sa narodil herec Jeff Rowell. Jeff Rowell si zahral vo filme Harry Potter a ohnivá čaša Amosa Diggoryho, otca Cedrica Diggoryho. Tento rok oslavuje tento herec 71. narodeniny. 21. júla 1989 sa narodil herec Jamie Waylett, a tento herec si zahral v 6 filmoch o Harry Potterovi, od 1. až po 6., čiže od Kameňa mudrcov po Polovičného princa, ale už nie v 7. a v 8., v ktorom by sa určite objavil, keby v jeho živote nenastali isté problémy. Jamie Waylett totiž to hral Vincenta Krabba. Tento rok oslavuje Jamie Waylett 33 rokov. Pôvodne Jamie Waylett išiel na konkurs na úlohu Dudleyho Dursleyho, ale nakoniec teda získal úlohu Slizolinčana, kamaráta alebo poskoka Draka Malfoja, Vincenta Krabba. No a v 7. a 8. filme o Harry Potterovi sa už neobjavil, pretože mal problémy so zákonom. Sám povedal, že to bolo preto, že neuniesol tú slávu ako dieťa. Takže pred natáčaním 7. filmu o Harry Potterovi Jamiemu Waylettovi našli v aute marihuanu a pri domovej prehliadke zistili, že marihuanu pestoval aj doma. A v roku 2011 ho za účasť na tzv. London Riots zatkli a strávil 2 roky vo väzení. Momentálne Jamie Waylett je k dispozícii cez aplikáciu Cameo, kde môžete dať slávnym ľuďom nahrať odkazy napríklad k narodeninám pre svojich kamarátov alebo rodinu. A tam teda Jamie Waylett povie, že všetko najlepšie tomu a tomu od Vincenta Krabba a za toto si pýta zhruba $50. Neviem, či túto aplikáciu poznáte, je to také útočisko pre drobné celebrity, by som to nazvala, ale sú tam aj veľké mená, no a napríklad tam môžete nájsť aj Jamieho Wayletta, ale je tam aj viacero iných ľudí z Harryho Pottera. Takže ak chcete, aby vám Vincent Krabb zaželal všetko najlepšie alebo niekomu z vašich kamarátov, tak za $50 nech sa páči. Za $50 máte personalizované video. 21.7. v roku 2007 vyšla posledná kniha o Harry Potterovi, Harry Potter a dary smrti. 22. júla 1968 sa narodil herec Rhys Ifans, ktorý si zahral vo filme Xenophiliusa Lovegooda a tento rok oslavuje 54. narodeniny. 23. júla 1989, čiže zhruba týždeň pred Harryho narodeninami, sa narodil Daniel Radcliffe, jeho filmový predstaviteľ, ktorý tento rok oslavuje svoje 33. narodeniny. No a nakoniec 24. júl 1991, čo je deň, kedy Harry dostal prvý list z Rockfortu, ktorý si ale nemohol prečítať, ale za to dostal novú izbu a mohol sa presťahovať z komory pod schodmi do Dudleyho druhej spálne. No a teraz sa už dostaneme aj k dnešnej téme a témou dnešného podcastu bude rodina Blackovcov, respektíve urodzený a starobilý rod Blackovcov, tak ako je to nazvané v knihe, konkrétne v knihe Harry Potter a Fénixov rád, a takto sa volá 6. kapitola tejto knihy. Čo sa týka rodiny Blackovcov, tak nám je predstavená najbližšie cez Siriusa Blacka, Harryho krstného otca a jedného zo záškodníkov. Ale my začneme niekde inde, začneme všeobecným rozprávaním o tejto rodine, nejakými typickými znakmi a potom si prejdeme rodokmeň, o ktorom vieme od J.K. Rowlingovej, od najstarších členov rodiny až po tú generáciu, ktorú poznáme z kníh. Čo sa týka rodiny Blackovcov, tak je pre ňu charakteristické heslo Toujours pur, čo je teda po francúzsky, a pardon, ak tu niekto hovorí po francúzsky, ale znamená to teda vždy čistý, v zmysle čistokrvný. Takže už z tohto vidíme, čo sú hodnoty rodiny Blackovcov alebo väčšiny jej predstaviteľov. A čo sa týka dnešného rozprávania, tak budem vychádzať najmä z kníh, ale tiež z rodokmeňa Blackovcov z filmu, tak ako bol vytvorený štúdiom Mina Lima, ktorí dizajnovali veľmi veľa vecí do filmu a medzi inými aj tapisériu rodiny Blackovcov a tohto rodokmeňa. A z tohto môžeme vychádzať preto, že dizajneri Eduardo Lima a Mirafora Mina potrebovali pre tento film nejaké podklady na to, aby mohli vytvoriť túto tapisériu, preto požiadali J.K. Rowlingovú, aby im napísala rodokmeň rodiny Blackovcov. A tá im ho poslala vraj vo verzii 8 generácií dozadu. Neskôr J.K. Rowlingová vydražila takýto rodokmeň rodiny Blackovcov pre dobročinné účely, ale zrejme šlo o nejakú skrátenú verziu oproti tej, ktorú dostali filmári, pretože táto mala iba 6 generácií. Čo sa týka tapisérie, tak na nej nájdeme dátumy narodenia a obrázky alebo podobizne Blackovcov a takisto ich dátumy úmrtia, ak už umreli. Čo sa týka ďalších informácií, tak sú tam aj mená manželov, ale teda tie už bez podobizne, čiže iba Blackovci tam majú svoje obrázky. Čo sa týka týchto dátumov, tak tu by som rada pripomenula, že J.K. Rowlingová sama o sebe hovorí, že matematika nie je jej silná stránka, takže vo viacerých prípadoch to vychádza tak, že by Blackovci mali deti okolo 13-14 rokov, čo je buď snaha J.K. Rowlingovej upozorniť na to, že tehotenstvo v tínedžerskom veku je typické aj pre čarodejníkov, alebo iba proste nevie počítať. Ďalším typickým znakom Blackovcov je to, že majú astronomické mená. Často sú ich krstné mená inšpirované buď súhvezdiami, alebo hviezdami, alebo inými astronomickými objektami. Dostanem sa k tomu pri konkrétnych menách a pri tejto epizóde som sa dozvedela viac o súhvezdiach, ako som kedy túžila vedieť, takže za to ďakujem všetkým, čo si vyžiadali epizódu o Blackovcoch, aby som ju spracovala. Ďalším špecifikom tapisérie s rodokmeňom Blackovcov bolo to, že nie všetci ostali na tomto rodokmeni. Blackovci totiž v rámci hesla Vždy čistý odstraňovali z tapisérie a z rodokmeňa ľudí, ktorých názory alebo konanie bolo v protiklade s týmto heslom, a teda z tapisérie boli odstránení všetci šmuklovia, všetci, čo si vzali muklov alebo čarodejníkov muklovského pôvodu, alebo aj tzv. Zradcovia krvi, čiže podporovatelia muklov a čarodejníkov z muklovských rodín. Blackovci, na rozdiel od ostatných čarodejníkov, nežili veľmi dlho. Toto je ďalšie špecifikum rodiny, že Blackovci zomierali často pomerne mladí a dá sa to pripísať tomu, že sa veľa brali medzi sebou, čiže geny tam trošku mutovali a nebol to úplne dobrý základ pre dlhý zdravý život. Napriek tomu, ale často Blackovci sú opisovaní ako veľmi atraktívni, napríklad v prípade Siriusa alebo Bellatrix, ku ktorým sa dostaneme ku koncu tejto epizódy. Zdá sa, že teda toto kríženie sa v rámci rodiny sa prejavilo skôr na ich povahových vlastnostiach, že sú teda prchkí a nie veľmi príjemní často, ale teda na vzhľade sa zdá, že sa to úplne neprejavilo negatívne. Hlavná vetva rodiny, čiže starší mužskí potomkovia, dedia medzi sebou rodinné sídlo Blekovcov, kde sa nachádza aj táto tapiséria, a to je dom na Grimaldovom námestí číslo 12 v Londýne. Čo by mala byť teda celkom lukratívna adresa. Asi všetko v centre Londýna je lukratívna adresa. Zaujímavý je ten názov Grimaldovo námestie, pretože Grimald Place v angličtine znie ako grim a old, čiže ponuré a staré miesto. To je taká slovná hračka od Rowlingovej, ktorá má opisovať to, ako to tam vyzerá, ako sa tam aj Harry a všetci ostatní cítia. Toto miesto sa objavilo aj v knihe a bolo veľmi dôležitým miestom. Odohrávala sa tam časť 5. knihy a časť 7. knihy, keďže išlo o hlavné sídlo Fénixovho rádu nejaký čas a neskôr Harry tento dom zdedil po Siriusovi ako poslednom mužskom potomkovi rodu Blackovcov. Čo sa týka rodokmeňa, ktorý sme mali vo filme a v tom náčrte Rowlingovej, ktorý vydražila, tak tam nie je ten rodokmeň extra dlhý, siaha iba do 19. storočia. Avšak v knihe sa Harry zmieňuje, že keď vidí tú tapisériu s rodokmeňom, tak tam siaha až do stredoveku. Takže rodinná tradícia Blackovcov je veľmi dlhá. Takisto sú Blackovci prepojení s inými významnými rodinami čarodejnickými cez sobáše, napríklad s Potterovcami alebo Prevetovcami a mnohými inými rodinami, ktorých mená budete počuť v tomto podcaste. Ale napríklad o histórii rodiny Potterovcov alebo napríklad Gauntovcov vieme, že pochádzajú až z rodiny Peverellovcov, čo boli teda pôvodní vlastníci darov smrti z 13. storočia, takže o Blackovcoch vieme iba ich relatívne novú históriu v porovnaní s niektorými inými rodinami. Väzby v rodine Blackovcov sú pomerne zamotané, najmä kvôli tým sobášom medzi sebou a prepojeniam s inými rodinami. A nie je to úplne ľahké asi sledovať v rámci podcastu, takže ja vám potom určite na stories dám nejakú dobre čitateľnú verziu toho rodokmeňa, aby ste si urobili poriadok aspoň v tých novších vzťahoch, kde už bude dosť veľa postav v rámci jednej generácie. Čo sa týka filmového spracovania, tak tam sme videli tie podobizne Blackovcov ako celkom veľké, ale Harry v knihe hovorí, že tam, kde by malo byť Siriusovo meno, tak je vypálené miesto ako od cigarety. Takže relatívne malý obrázok Siriusa by tam bol a teda jeho meno. Takže zrejme v knihe alebo podľa knihy sú tie podobizne Blackovcov na tomto rodokmeni oveľa menšie ako vo filme. Blackovci v súvislosti s tým, že si zakladali na čistokrvnosti, tak aj sami seba považovali za nejakú šľachtu medzi čarodejníkmi, pretože si práve zachovali tú čistokrvnosť a ich rodina je podľa nich teda čistokrvná bez nejakého zaváhania, pretože všetky tieto zaváhania vypálili z rodokmeňa a tým pádom aj z rodiny. A Blackovci sú takisto rodinou, ktorá je na zozname tzv. Posvetnej 28, alebo Sacred 28, čo je zoznam čistokrvných rodín, o ktorom určite budem ešte hovoriť v podcaste a nájdeme tam mnohé známe mená čarodejníkov, medzi inými aj mnoho mien, ktoré sa neskôr objavujú medzi smrťožrútmi. Väčšina Blackovcov chodila do Slizolinu. Ako jedinú potvrdenú výnimku tohto pravidla máme Siriusa, ktorý chodil do Chrabromilu. Ale podľa mňa mohli byť aj ďalšie výnimky, ale vyslovene sa nespomínajú. No a teraz sa už dostaneme k samotným postavám na tomto rodokmeni a začneme od najstaršieho člena rodokmeňa, ktorý sa objavuje, a to je Lycoris Black. Ten sa narodil v roku 1808 a zomrel v roku 1872, takže na čarodejníka relatívne krátky život. Tento je iba z toho filmového rodokmeňa, neobjavil sa na tom rodokmení v aukcii, takže nie je úplne jasné z toho umeleckého spracovania, aké sú tam vzťahy, ale dá sa predpokladať, že kto sú teda jeho súrodenci a jeho deti. Toto meno je pravdepodobne inšpirované Lykorusom, synom boha Apolóna, ktorý bol jedným z mnohých a mnohých detí boha Apolóna, avšak Lykorus sa píše s Y a tento Lykorus Black je s mäkkým I. A o Lykorusovi Blackovi vieme, že sa oženil s čistokrvnou manželkou Magento Tribe. Vieme, že bola čistokrvná, pretože ostal na rodokmeni a aj ona sa tam objavila, takže musela byť čistokrvná. Čo sa týka jej mena, tak magenta je teda oficiálne mix jednak jednej červenej a modrej farby, čiže taká tá tmavo-rúžová. A tribe sú držky. Takže vôbec neviem, čo týmto chcela povedať Rowlingová, ale celkom zaujímavé meno. No a Lykorus Black mal štyroch súrodencov, sestry Hesper, Phoebe, Alexiu Walkin a brata Eduardusa Limeta. Čo sa týka tých mien, tak budem hovoriť o pôvode tých mien, iba ak budú astronomické. Nie všetky sú, ale veľa z nich má teda nejaký astronomický pôvod. Takže Hesper môže byť buď západ slnka, alebo je to tiež poetické označenie pre planetu Venušu. Phoebe je jeden z mesiacov Saturnu. A Alexia Walkin teda nemá žiadny astronomický pôvod. A všetky tri Lykorusové sestry ostali slobodné a nemali žiadne deti, takže pri nich tento rodokmeň vlastne končí. A ďalej tu máme brata Eduardusa Limeta. Eduardus Limet, teda to Limet, odkazuje zrejme na francúzsky pôvod rodiny. Tá koncovka et je typicky francúzska, čo dáva zmysel aj v súvislosti s tým heslom rodiny, ktoré je vo francúzštine. A Eduardus Limet bol prvý, ktorý bol z rodokmeňa Blackovcov vypálený, ale pri ňom bohužiaľ nevieme, prečo bol vypálený. O ostatných členoch rodiny to Rowlingova prezradila, o Eduardusovi to neprezradila. Takže čo sa týka rodokmeňa, ten pokračuje iba Lykorusom, keďže tri sestry ostali bez detí a Eduardusa vypálili, takže ak aj mal manželku a deti, tak už sa na tom rodokmeni neobjavili. Lykorus Black mal so svojou manželkou Magentou tri deti. Jeho prvé dieťa bola dcera Misapiona Blishwick, ktorá sa teda zavidatá volala Blishwick, keďže si zobrala za muža čistokrvného čarodejníka Jimba Blishwicka, čo je veľmi nečarodejnické a veľmi nestarobilo znejúce meno, ale teda takto to Rowlingová opísala. Druhé Lykorusové dieťa bol syn Arcturus Black. Toto je prvé zmien, ktoré sa nám budú opakovať v rodokmení Blackovcov. A Arcturus je pomenovaný po hviezde Arctur zo súhvezdia Pastier. No a ako tretie dieťa tu máme Cygnusa Blacka, zase meno, ktoré bude typické pre celý Blackovský rodokmeň. A tento je pokračovateľom rodu, keďže pri ňom máme informácie o jeho deťoch. Takže zase si povieme aj roky 1829 až 1851. Takže Cygnus Black zomrel veľmi mladý, 21 až 22 ročný. Napriek tomu už stihol sa oženiť a mať deti, a dokonca 4 deti v takom mladom veku. Takže možno s tou matematikou Rowlingovej to nebolo úplne náhodné. A Cygnus je latinský názov súhvezdia Labuť a jeho manželkou bola zase čistokrvná čarodejnica Ella Max a mali spolu dvoch synov a dve céry. Prvým dieťaťom Cygnusa Blacka bol syn Sirius, zase typicky blackovské meno. A toto bol teda prvý zo série Siriusov, o ktorých budeme hovoriť. Avšak tento zomrel ako dieťa asi 8 alebo 9 ročný. Druhým dieťaťom Cygnusa Blacka bol Phineas Nigellus, o ktorom budeme ešte hovoriť, lebo ten bude pokračovateľom rodu. Ďalšia bola dcéra Eladora. Toto meno síce nemá astronomický pôvod, ale znamená dar pre Elu a jej mama sa volala Ela, takže sa mi to páčilo. A Eladora je podľa Siriusa tá teta, ktorá zaviedla tradíciu odtínať hlavy domácich škriatkov, keď sú už príliš starí a slabí na to, aby nosili tácky s čajom a pribíjať ich na stenu. No a štvrtým dieťaťom Cygnusa Blacka a Ellie Max bola Ayola. Tá bola tiež vypálená z rodokmeňa, a to preto, že sa vydala za mukla Boba Hitchinsa. Znova nevieme, či s Bobom Hitchinsom mala Ayola nejaké deti, ale tie už sa samozrejme na rodokmeni neobjavili. Ale ako som spomínala, rod Blackovcov pokračuje v tomto prípade Phineasom Nigelusom Blackom, ktorý sa narodil v roku 1847 a zomrel v roku 1925. Phineas Nigelus sa spomína často aj v knihách a je to Siriusov prapradetko z obidvoch strán, čiže aj zo strany matky, aj zo strany otca. Phineas Nigelus Black bol teda ako študent v Slizoline, neskôr sa stal na Rockforte profesorom a dokonca aj riaditeľom. Bol to posledný slizolinský riaditeľ Rockfortu pred Snapeom, takže bol na Snapea potom veľmi hrdý a veľmi si ho považoval. A podľa Siriusa to bol historicky najneobľúbenejší riaditeľ, akého Rockford kedy mal. A podľa svojho vyjadrovania Phineas Nigelus neznašal deti, takže možno podľa niektorých ideálne, že pracoval s deťmi a pracoval na škole, ja teda neviem. Phineas Nigelus bol veľmi typickým predstaviteľom rodiny Blackovcov, často používal aj v knihách ako portrét označenie humusák, respektíve humusáčka pre deti z muklovských rodín a uzavrel čistokrvné manželstvo so svojou manželkou Ursulou Flintovou. Meno Flint je teda známe aj z kníh v podobe Markusa Flinta, hráča metlobalu zo Slizolinu v Harryho prvom ročníku. A Phineas Nigelus Black a Ursula Flintová mali spolu 5 detí. A úlohu v deji mal Phineas Nigelus najmä ako svoj portrét, respektíve jeho 2 portréty. Jeden, ktorý visí v riaditeľni na Rockforte a druhý na Grimaldovom námestí, ktorý visel v izbe, kde spával Harry v 5. knihe. Neskôr sa ten portrét z Grimaldovho námestia presunul do Hermioninej tašky, keď v 7. dieli cestovali a zohral dôležitú úlohu pri komunikácii medzi Harrym, Ronom a Hermionou a Snapeom, čo ale oni úplne nevedeli. Podľa opisu v knihe je hrdým Slizolinčanom aj ako portrét, pretože na svojom portréte má zeleno-strieborný habit. Teda habit vo farbách Slizolinu. Jeden z jeho pamätných výrokov sa dostal aj do filmu, aj keď vo filme Phineas sa iba mihne v podstate v 5. filme. Ale tento výrok prešiel do filmu v replike Kingsleyho Shacklebolta, kedy Dumbledore utečie pred Fudgeom, potom čo je odhalená Dumbledorová armáda a Phineas Nigelus povie Fudgeovi, že síce nemusí mať Dumbledora rád, ale musí uznať, že má štýl. Tak táto veta je z knihy, ale vo filme ju povedal Kingsley, v knihe patrila práve Phineasovi Nigelusovi Blackovi, respektíve jeho portrétu. Čo sa týka 5 detí Phineasa Nigelusa, tak to boli 4 synovia a 1 dcéra. A synovia mali pomerne neoriginálne mená, respektíve tradičné mená dedené v rodine, takže všetky už boli predtým použité. Jeho najstarší syn sa volal Sirius a o ňom budeme ešte hovoriť, keďže cez neho pokračuje rod smerom k nášmu Siriusovi. Ďalším synom bol Phineas, teda syn pomenovaný po svojom otcovi. Tento ale nezdedil nadšenie pre čistokrvnosť od svojho otca a bol z rodokmeňa vypálený, pretože podporoval práva muklov. Ďalším synom bol syn Arcturus, ktorý sa oženil s Lysandrou Yaxley a mali spolu 3 céry. Tieto 3 céry znova uzavreli manželstva s inými významnými čarodejníckymi rodinami. Najstaršia dcéra Kalidora sa vydala za Harfanga Longbottoma, zrejme nejaký príbuzný Neville Longbottoma, ale nevieme aký. Druhá dcéra, Cedrela, sa tiež vydala za čarodejníka z rodiny s dlhoročnou tradíciou, ale bohužiaľ s tradíciou zradcov krvi, za Septimusa Weasleyho. A tak bola z rodokmeňa vypálená. A Cedrella Black a Septimus Weasley mali spolu 3 deti, 3 synov, a medzi nimi bol aj Arthur Weasley. Jeden z tých ďalších dvoch synov mohol byť strýko Bilius, ktorého spomína Ron. Práve tento príbeh je podobný ďalším sestrám Blackovým, 3 sestrám, ktoré sú zo súčasnej generácie. A to sú Bellatrix, Andromeda a Narcisa, pričom Cedrella rovnako ako Andromeda boli prostrednými sestrami a skončili vypálené z rodokmeňa. A tretia dcéra sa volala Cheris. A Cheris je jediné z týchto mien, ktoré môže byť astronomického pôvodu, pretože je to názov pre asteroid, ale tiež je to aj druh motýľa, respektíve mole. A druhom motýľa sú aj Lysandra, teda ich mama, a Kalidora, čiže najstaršia sestra. Takže možno skôr táto tradícia pomenovávať ženy podľa motýľov z jaxliovskej rodiny prevážila v tomto prípade. No a Cheris, najmladšia, sa znova vydala do správnej čarodejníckej rodiny, kedy si zobrala Kaspara Krauča. A Cheris a Kaspar spolu mali jedného syna a 2 dcery. Takže to boli 3 deti Phineasa Nigelusa. Štvrtým dieťaťom bola jediná dcera Belvina, ktorá sa vydala za Herberta Burka, zrejme nejakého príbuzného Caractusa Burka, ktorý spolu založil obchod Borgin a Burke. A Belvina a Herbert Burke mali spolu 2 synov a 1 dceru, nevieme ale mená. No a posledným z tejto rodiny, posledným dieťaťom Phineasa Nigelusa bol syn Cygnus. Tento je veľmi dôležitý zase, pretože cez neho pokračuje druhá vetva, ktorá vedie k Siriusovi, teda vetva cez jeho mamu. Cygnus mal za manželku Violetu Bulstrodovú, zase meno, ktoré poznáme u Harryho rovesničky Millicent Bulstrodovej zo Slizolinu, takže jedna z ďalších starých čarodejníckych rodín. A mali teda Cygnus a Violeta spolu 4 deti. Najstarším synom spoločným týchto dvoch bol syn Pollux. Pollux je teda znova astronomické meno, je to hviezda v súhvezdí blížencov. A manželkou Polluxa sa stala Irma Krebová, zase meno, ktoré poznáme od Vincenta Kreba. A teda Pollux mal 3 deti s Irmou a najstaršou z týchto detí bola Valburga, čo bola Siriusova mama. Druhým dieťaťom bol syn Alphard, ktorý sa tiež spomína v knihách. Alphard je hviezda v súhvezdí Hydry a Alphard skončil vypálený z rodokmeňa, pretože svojmu nehodnému synovcovi Siriusovi, ktorého poznáme už z kníh, zanechal svoj majetok, a keďže Sirius bol vypálený z rodokmeňa, lebo odišiel od rodiny, tak aj Alphard skončil podobne. Posmrtne bol vypálený z rodokmeňa. No a tretím synom Polluxa bol syn Cygnus, tentokrát už 3. Cygnus, ktorý sa volal po svojom detkovi. A ten si vzal za ženu Druelu Rozier a mali spolu Cygnus a Druela 3 céry, o ktorých ešte budeme počuť, a sú to teda céry Bellatrix, Andromeda a Narcisa. Druhým dieťaťom Cygnusa, syna Phineasa Nigelusa, bola dcera Cassiopeia, čo je teda názov súhvezdia, a v mytológii je to matka Andromedy, takže prepojenie na ďalšiu postavu medzi Blackovcami, aj keď teda Cassiopeia nebola matkou Andromedy. Cassiopeia sa nikdy nevydala a zomrela bezdetná. Ďalším dieťaťom, 3. dieťaťom Cygnusa bol syn Marius, čo odkazuje teda na planetu Mars, alebo tiež na kráter na Mesiaci. A Marius skončil znova vypálený z rodokmeňa, a tentokrát preto, že bol šmukel, čiže narodil sa do čarodejníckej rodiny, ale nemal čarodejnícke schopnosti. No a posledným dieťaťom Cygnusa bola dcéra Dorea, a tá sa vydala za Charlesa Pottera a mali spolu jedného syna. Predtým, ako Rowlingová zverejnila ďalšie informácie o Potterovcoch, a teda o Jamesovi a jeho rodine, tak veľa fanúšikov si myslelo, že práve Dorea a Charles Potter sú rodičmi Jamesa Pottera, keďže mali iba jedného syna. A neskôr sa ukázalo, že teda Jamesovi rodičia sa podľa článku na Pottermore, podľa Rowlingovej, volali Flimont a Eufemia. Takže Dorea a Charles neboli Jamesovi rodičia. Avšak je to stále populárne, najmä vo fanfiction, že teda tieto mená sú používané pre rodičov Jamesa Pottera a teda Harryho starých rodičov. No a vrátim sa teda k Siriusovi Blackovi druhému, čiže najstaršiemu synovi Phineasa Nigelusa, pretože cez neho pokračuje mužská vetva rodiny Blackovcov. Narodil sa v roku 1877 a zomrel v roku 1952. A oženil sa s manželkou Hesper Gump. Meno Hesper sme už mali u Blackovcov, čiže je možné, že nejako bola spriaznená s rodinou Blackovcov ešte v tých starších generáciách, pretože aj sestra Likorusa Blacka sa volala Hesper. Hesper a Sirius mali spolu 3 deti, 2 synov a dcéru. Prvým dieťaťom bol Arcturus, už tretí v poradí, a cez neho budeme pokračovať ďalej, ale teda spomeniem ešte ďalších 2 súrodencov, dcéru Likoris, ktorá sa nevydala, nemala manžela ani deti. A toto meno znie veľmi podobne ako Likorus, avšak Likorus bol s mäkkým i, Likoris je s tvrdým i, a je to teda ženské meno. A toto znamená súmrak. Ale tiež je to aj kvetinové meno, pretože existuje kvetina Licoris radiata, čo je tzv. Pavúčia lalia. Kvetinové mená sa nám ešte v rodokmeni Blackovcov objavia. Minimálne jedno. A tretím dieťaťom bol syn Regulus. Tu máme prvýkrát použité toto meno. A Regulus sa neoženil, takže nemal ani deti. A jeho meno je pomenovaním hviezdy v súhvezdí Leva. Ale pokračujeme teda najstarším synom Siriusa II. Blacka, a to je Arcturus III. Black, ktorý sa narodil v roku 1901 a zomrel až v roku 1991. Ten sa oženil s manželkou Melaniou Macmillan a mali spolu 2 deti. Macmillan je ďalšie meno, ktoré máme z Harryho Pottera, a teda v podobe spolužiaka Harryho Ernieho Macmillana. Arcturus Black, teda Siriusov detko, mal Merlinov rád 1. stupňa, ktorý sa spomína v 5. knihe, kedy ho Sirius pri čistení domu vyhadzuje a tvrdí, že ho detko dostal iba preto, že dal ministerstvu mágie veľa peňazí a že žiadne zásluhy si pripisovať nemôže. Deťmi Arcturusa Blacka a Melanie Macmillanovej boli Lucrecia a Orion. Lucrecia, dcéra, bola staršia a vydala sa za Ignatiusa Pruveta, a toto manželstvo bolo bezdetné, takže nemáme tu pokračovateľov cez Pruvetovcov, ale Lucrecia a Ignatius boli ujo a teta Molly Weasleyovej a Fabiana a Gideona Prevetovcov, čiže zase rodina Rona Weasleyho. A Lucrecia je zase astronomické meno a Lucrecia je asteroid, ktorý je pomenovaný podľa astronomičky, jednej z prvých žien astronomičiek, Caroline Herschel, nemecká astronomička, ktorej stredné meno bolo Lucrecia. Takže preto dostal asteroid toto meno. No a synom Arcturusa a Melanie bol Orion, ktorý sa narodil v roku 1929 a zomrel v roku 1979, a bol to teda otec nášho Siriusa Blacka. Vzal si za ženu Walburgu Blackovú, svoju sesternicu z druhého kolena, čo môže znieť trošku čudne, ale napríklad na kráľovské rodiny v 19. storočí v Európe toto sú vzdialení príbuzní. Tam sa bežne brali prvostupňoví bratranci a sesternice. Ako príklad, ktorý by mal byť známy väčšine ľudí, aj tým, čo sa o históriu Habsburgovcov napríklad nezaujímajú, tak cisárovna Sisi bola sesternicou svojho manžela cisára Františka Jozefa I. Ich mami boli sestry. Takže v podstate druhostupňová sesternica Walburga bola pre Oriona naozaj ako celkom vzdialená príbuzná. A Orion a Walburga mali spolu teda dvoch synov, Siriusa a Regulusa, respektíve o Regulusovi vieme ešte aj, že mal stredné meno Arcturus. Čiže aj Sirius, aj Regulus Arcturus boli typické blackovské mená, takže tradicionalisti. Orion zomrel pomerne mladý, mal 49 alebo 50 rokov a zomrel v tom istom roku ako Regulus, teda v 1979. No a jeho meno je teda očividne tiež astronomické a je to teda podľa súhvezdia Orion. A Orion bol syn boha Poseidona a bol to v mytológii teda lovec. Na to, že po nejakom slávnom lovcovi dostal Orion svoje meno, tak bol dosť nevýrazný a zdá sa, že hýbateľom deja v blackovskej rodine v tejto generácii bola skôr Walburga. No a tu sa už dostávame ku generácii, ktorú poznáme z kníh, ale nebudem o nich hovoriť nejako extra dopodrobná dejovo, lebo jednak sa možno k ním ešte niekedy dostanem a jednak sa k ním určite dostanem cez dej kníh. Takže iba aby sme to mali kompletné v rámci rodokmeňa, tak tu máme céry Walburginho brata Cygnusa, Bellatrix, Andromedu a Narcisu. Bellatrix je najstaršia z týchto troch, narodila sa v roku 1951 a zomrela v roku 1998 v bitke o Rockford. A Bellatrix je hviezda v súhvezdí Orion, čiže zase astronomické meno. Bellatrix sa vydala za Rodolfusa Lestrangea, avšak zostala bezdetná, lebo prekliate dieťa nie je kánon. Bellatrix bola študentkou Slizolinskej fakulty a po páde Voldemorta mučila Longbottomovcov Franka a Ellis a spolu s manželom, švagrom Rabastanom a Bartym Crouchom juniorom sa dostala do Azkabanu za tento čin. A v Azkabane strávila viac ako 14 rokov, až kým sa jej pomocou Voldemorta nepodarilo utiecť v 96. spolu s 9 ďalšími väzňami. Čo sa týka Bellatrix, tak tá bola jedna z najbližších spolupracovníčok Lorda Voldemorta a k jej dôležitým obetiam patria aj ľudia z blackovského rodokmeňa, napríklad jej bratranec Sirius alebo neter Tonksova, ale taktiež má na svedomí aj smrť domáceho škriatka Dobbyho. No a Bellatrix zomrela v súboji s Molly Weasleyovou počas bitky o Rockford. Druhá dcera Cygnusa Blacka a Drueli Rozierovej, Andromeda, bola vypálená z rodokmeňa, pretože sa vydala za Teda Tonksa, ktorý bol z Muklovskej rodiny. A Andromeda a Ted mali spolu dcéru Nymphadoru, ktorú poznáme z kníh skôr ako Tonksovú, ako manželku Remusa Lupina a mamu Teddyho Lupina. A Andromeda je zase súhvezdie, takže zase astronomické meno. A Andromeda sa objavila aj v knihách na začiatku 7. knihy, keď Harry odchádza od Dursleyovcov a v rámci snahy odpútať pozornosť smrťožrútov sa teda každý zo 7 Potterov vydá do iného bezpečného domu a práve skutočný Harry sa vydá k Tonksovcom, kde stretáva Andromedu a teda Tonksa. A Andromeda sa neskôr teda stará po smrti Nymphadory a Remusa o svojho vnuka Teddyho. No a posledná, najmladšia dcéra Narcisa, ktorej meno nie je teda astronomické, ale inšpirované kvetinou, sa zase dobre vydala do dobrej rodiny, vzala si Luciusa Malfoya a mali spolu jedného syna Draka a Narcisa má teda aj jedného vnuka Scorpiusa. A o Narcise a jej úlohe môžeme zjednodušene povedať, že v 7. knihe pomohla zachrániť Harryho, nech už jej príbeh dovtedy bol akýkoľvek. No a v súvislosti s Bellatrix, Andromedou a Narcisou by som vám chcela odporúčiť jeden fanfilm na YouTube a ten sa volá Sisters of House Black. Má to asi 3/4 hodiny, je to fanfilm, čiže tie efekty sú také, aké sú, ale mne sa napríklad veľmi páčil. V rámci mojej Harry Potter obsesie som mala rôzne obdobia a jedno obdobie bolo obdobie fanfiction a fanfilmov a videla som ich viacero, ale teda tento sa mi naozaj páčil, takže odporúčam vám, ak viete po anglicky, nájdite si Sisters of House Black a pozrite si to. Je to celkom fajn. No a ďalšia časť vetví Blackovcov, ktorú poznáme, sú teda Sirius a Regulus, a čo sú poslední Blackovci v mužskej línii, a obaja zomreli bezdetní, a toto znamená, že dynastia Blackovcov vymrela po meči a pokračuje iba v ženskej línii cez Teddyho Tonksa a cez Scorpiusa Malfoya, to sú tí najmladší z tejto línie, o ktorých vieme. Takže je otázne, či meno Black sa ešte do budúcna objaví v čarodejníckom svete, alebo teda úplne vymizlo. Takže to už je odo mňa všetko z tejto epizódy o rodine Blackovcov a najmä o tej historickej časti rodiny Blackovcov. A ja sa už teraz teším, na ktorú rodinu sa pozriem niekedy na budúce a čo o tej histórii zistím, lebo pre mňa bola táto epizóda veľmi zaujímavá a dúfam, že sa páčila aj vám. Majte sa krásne!